Երկրորդ. Միշտ նույն խեղկատակը. Նրանք սենյակ մտան համարյա նույն վարկյանին, երբ սրբահայրը, տեսնելով նրանց, դուրս եկավ իր փոքրիկ ննջարանից. Խուցում արդեն սրբահորն էին սպասում Մենաստանի երկու աբեղաներ. Մեկը հայր գրադարանապետը, իսկ մյուսը հայր Պայիսին, որ հիվանդ մարդ էր, թեև ոչ ծեր, բայց և ինչպես ասում էին, գիտուն էր շատ. Անկյունում կանգնած սպասում էր նաև մոտ 22 տարեկան աշխարհիկ հագուստով մի տղա, հոգևոր ճեմարանի սան և ապագա աստվածաբան, որ այդպես էլ կանգնած մնաց հետագա ամբողջ տեսակցության ընթացքում. Չգիտես ինչու, վանքն ու ամբողջ միաբանությունը հովանավորում էին նրան. Բավական բարձրահասակ էր նա, թարմ էր դեմքը, լայն այտոսկրեր ուներ և խելացի, ուշադիր նեղլիկ շականակագույն աչքեր. Կատարյալ պատկառանք կար դեմքին, բայց առանց ակնհայտ քծնանքի, վայելուչ. Մտնող հյուրերին ողջույն չտվեց, լինելով նրանց ոչ հավասար, ուստի և ստորադաս ու կախյալ անձնավորություն. Սրբահայր Զոսիման դուրս եկավ մի նորընծայի ու Ալյոշայի ընկերակցությամբ. Աբեղաները վեր կացան ու նրան ողջունեցին խորին երկրպագությամբ. Մատներով դիպչելով հատակին, հետո նրա օրհնությունը ստանալով, համբուրեցին ձեռքը. Օրհնելով նրանց, սրբահայրը պատասխանեց նույնքան խոր երկրպագությամբ, մատներով դիպչելով հատակին և իր համար էլ օրհնություն խնդրեց յուրաքանչյուր աբեղայից. Ամբողջ արարողությունը տեղի ունեցավ մեծ լրջությամբ, ոչ թե ամենօրյա մի ծեսի նման, այլ համարյա զգացմունքով. Սակայն մյուսովին թված, թե այդ բոլորն արվում են տպավորություն գործելու միտումով. Նա կանգնած էր իր ընկերակիցների առջևում. Պատշաճ կլիներ, որ երեք իրիկուն նույնիսկ մտածել էր այդ մասին. Մի կողմ թողներ ամեն գաղափարական նկատառում և, պարզ քաղաքավարությունից ելնելով, հետևելով տեղի սովորությանը, գոնե մոտենար սրբահոր օրհնությունը ստանալու, եթե նույնիսկ չհամբուրեր նրա ձեռքը. Բայց հիմա տեսնելով աբեղաների այդ բոլոր երկրպագություններն ու աչամփույրները, մի վարկյանում իր միտքը փոխեց. Փքված ու լրջադեմ, խոր գլուխ տվեց աշխարհիկ ձևով ու ետ քաշվեց դեպի աթոռը. Ճիշտ նույն ձևով վարվեց նաև Ֆյոդոր Պավլովիչը, այս անգամ ուղակի կապկելով մյուսովին. Իվան Ֆյոդորովիչը ողջունեց խիստ լուրջ ու քաղաքավարի, բայց նույնպես ձեռքերը կողքերին պահած. Իսկ Կալգանովն այնքան շփոթվեց, որ բոլորովին չխոնարեց գլուխը. Սրբահայրն իջեցրեց իր ձեռքը, որ բարձրացրել էր օրհնություն տալու համար. Եվ մի անգամ ևս խոնարվելով նրանց, բոլորին խնդրեց նստել. Արյունը խուժեց Ալյոշայի այտերին, ամաչեց նա. Իրականանում էին նրա վատ նախազգացումները. Սրբահայրը նստեց կարմիր փայտե, կաշապատ ու շատ հնաձև բազմոցի վրա, իսկ չորս հյուրերին, երկու աբեղաներից բացի, կողք կողքի նստեցրեց հանդիպակաց պատի տակ, կարմիր փայտե չորս աթոռներին, որոնք հնամաշ սև կաշվով էին պատած. Աբեղաները նստեցին նրանց երկու կողմը, մեկը լուսամուտի, իսկ մյուսը դռան մոտ. Ճեմարանի սանը, Ալյոշան ու նորընծան կանգնած մնացին. Խուցն ընդարձակ չէր և մի տեսակ խունացած տեսք ուներ. Միայն ամենից անհրաժեշտ իրերն ու կահույքը կային, դրանք էլ կոպիտ էին ու խղճուկ. Երկու ծաղկաման էր դրված պատուհանում, իսկ անկյունում կային բազմաթիվ սրբապատկերներ, որոնցից մեկը վիթխարի չափեր ուներ, ըստ երևույթին նկարված էր եկեղեցական հերձվածքից դեռ շատ առաջ, և պատկերում էր աստվածածնին. Դրա առաջ կանթեղ էր վառվում. Կողքին երկու ուրիշ սրբապատկերներ կար փայլուն պարազարդերով, իսկ դրանց մոտ փոքրիկ արվեստակյալ քերովբեներ, ճենապակյա հավկիթներ, կաթոլիկական փղոսկրե մի խաչ, որին փարվել էր Մատեր Դոլորոսան, ինչպես նաև մի քանի արտասահմանյան փորագրանկարներ, անցյալ դարերի իտալացի մեծ նկարիչների գործերից օրինակված. Այդ նրբագեղ ու թանկարժեք փորագրանկարների կողքին աչք էին ծակում սուրբերի, նահատակների և այլ սրբագործ մարդկանց ռուսական ամենահասարակ վիմագրությունների մի քանի վերատիպները, որոնք 2-3 կոպեկով ծախվում են բոլոր տոնավաճառներում. Կային նաև ռուս ժամանակակից ու հին եպիսկոպոսների մի քանի վեմագրական դիմանկարներ, բայց արդեն մյուս պատին. Մյուսը մի հարևանցի ակնարկ գցեց ամբողջ այդ պաշտոնական կարգուսարքի վրա և սևեռուն հայացքով նայեց սրբահորը. Նա հարգում էր իր սեփական հայացքը, մի թուլություն, որ համենայն դեպս ներելի էր նրան, նկատի առնելով, որ արդեն 50 տարեկան էր. Այդ տարիքում խելացի, նրբագիրտ և ապահովված մարդը միշտ ավելի հարգալից է վերաբերվում ինքնիրեն, երբեմն իր կամքից էլ անկախ։ Առաջին վայրկյանից սրբահայրը դուր չեկավ նրան։ Իրոք, սրբահոր դեմքին կար մի բան, որ մյուսովից բացի ուրիշ շատերին ևս կարող էր դուր չգալ։ Նա կարճահասակ կորացած մի մարդուկ էր, շատ թույլ ոտքերով, ընդամենը 65 տարեկան, բայց հիվանդության պատճառով շատ ավելի ծեր էր թվում, գոնե առնվազն 10 տարով։ Նրա շատ չորուկ, սմքած դեմքն ամբողջությամբ մանր կնճիրներով էր ծածկված։ Հատկապես շատ կնճիրներ կային աչքերի շուրջ, որոնք փոքր էին, բաց գույնի, արագաշարժ ու փայլուն, երկու պսպղուն կետի նման։ Միայն քունքերին մի քանի թել սպիտակած մազեր մնացել։ Մորուքը փոքր էր, նոսր ու սրածայր, իսկ հաճախակի ժպտացող շրթունքները բարալիկ էին, երկու փոքրիկ թելի նման։ Քիթը ոչ թե երկար էր, այլ սուր, ասես թռչունի կտուց լիներ։ Ամեն ինչից երևում է, որ քինախնդիր ողորմելի հոգի է, մանր գոռոզությամբ տարված։ Անցավ Մյուսովի մտքով։ Ընդհանրապես նա շատ դժգոհ էր հիմա իրենից։ Պատի փոքր էժանագին ճոճանակավոր ժամացույց նարակ զարկերով խփեց ուղիղ 12-ը, և դա առիթ ընծայեց խոսակցություն սկսելու։ «Ճիշտ ու ճիշտ իսկական ժամն է», գոռաց Ֆյոդոր Պավլովիչը։ «Բայց դեռին որդին, Դմիտրի Ֆյոդորովիչը, չկա ու չկա. Ներողություն եմ խնդրում նրա համար, սրբազան սրբահայր»։ Ալյոշան ամբողջ մարմնով սարսռաց այդ «սրբազան սրբահայր» արտահայտությունից։ «Իսկ ինքս միշտ ճշտապահ եմ, ռոպե-ռոպեի, հիշելով, որ ճշտապահ լինելը թագավորների նրբավարությունն է»։ «Բայց հո դուք գոնե թագավոր չեք», մրթմրթաց Մյուսովը, իսկույն չկարողանալով համբերել։ «Այո, ճիշտ է, թագավոր չեմ. Եվ պատկերացրեք, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, ինքս էլ ախր գիտեի, որ չեմ, Աստված վկա. Բայց ահա խնդրեմ, միշտ էլ այսպես անտեղի բաներ եմ ասում. Ձերդ գերաշնորություն», բացականչեց նա վայրկենապես բրնկված զգացմունքով։ «Դուք ձեր առաջ տեսնում եք ճշմարիտ խեղ կատակի. Հենց այսպես էլ ներկայացնում եմ ինքս ինձ. Հին սովորություն է, ավաղ. Եվ եթե երբեմն անտեղի փչում եմ, այդ էլ դիտմամբ եմ անում, ծիծաղեցնելու և հաճելի լինելու մտադրությամբ. Պետք է, որ մարդ հաճելի լինի, այնպես չէ»։ 7 տարի առաջ էր, գնացի մի փոքր քաղաք, գործ մործ ունեի այնտեղ և ուզում էի ինչ-որ առևտրականների հետ ընկերություն հաստատել։ Գնացինք Իսպրավնիկի մոտ, որովհետև բանման պետք է խնդրեինք նրանից և հրավիրեինք մեզ մոտ ճաշի։ Դուրս է գալիս Իսպրավնիկը, բարձրահասակ, գեր, խարտիաշ և մռայլ մի մարդ, ամենավտանգավոր տիպը նման դեպքերում, որովհետև մաղձ են այդպիսինները, մաղձ։ Ուղղակի դիմում եմ նրան և, գիտեք, աշխարհիկ մարդու սանձարձակությամբ. «Պարոն Իսպրավնիկ», ասում եմ, «եղեք մեր, այսպես ասած, Նապրավնիկը»։ «Ինչպես թե», ասում է Նապրավնիկ։ «Առաջին ակնթարթից արդեն տեսնում եմ, որ գործը գլուխ չի գալիս. Կանգնել է լուրջ-լուրջ, հակառակվում է. Ես ուզում էի կատակ անել», ասում եմ, «որ ուրախ մտնոլորտ լինի, քանի որ պարոն Նապրավնիկը ռուս հայտնի դիրիժոր է. Իսկ մեզ էլ հենց մի տեսակ դիրիժոր է հարկավոր, մեր ձեռնարկած գործի ներդաշնակության համար. Ախր խելացի բացատրություն եմ տվել, իմ առած համեմատությանը, չէ»։ «Ներեցեք», ասում է, «ես Իսպրավնիկ եմ և թույլ չեմ տա, որ իմ կոչումը բարախաղերի նյութ դարձնեն»։ Շուր եկավ ու գնում է, վազում եմ ետևից, գոռում եմ. «Այո, այո, դուք Իսպրավնիկ եք, ոչ թե Նապրավնիկ»։ «Ոչ», ասում է, «քանի որ ասվել է արդեն, ուրեմն Նապրավնիկ եմ»։ Եվ պատկերացրեք, փչացավ մեր գործը։ Եվ միշտ այդպես եմ ես, միշտ այդպես, հենց իմ սիրալիրությամբ էլ անպայման վնասում եմ ինքս ինձ. Մի անգամ, շատ տարիներ առաջ, մի ազդեցի կանձնավորության ասացի. «Ձեր տիկինը շուտ առնվող կին է»։ Այսինքն պատվախնդրության, այսպես ասած, բարոյական հատկությունների իմաստով։ Նա էլ հանկարծ ինչ պատասխանի ինձ. «Իսկ դուք նրան առել եք»։ «Չդիմացա, դե, արի մի սիրալիր բան ասեմ», մտածեցի մեկեն։ «Այո», ասացի, «առել եմ»։ Եվ նա տեղն ու տեղը առավ ու տվեց ինձ։ Բայց դա վաղուց է պատահել, այնպես որ ամոթ չէ պատմելը։ «Միշտ, միշտ վնասում եմ ինքս ինձ»։ «Հիմա էլ նույնն եք անում»,  մրթմրթաց Մյուսովը զզվանքով։ Սրբահայրը լուր զննում էր և մեկին, և մյուսին։ «Միթե», Պատկերացրեք, այդ էլ գիտեի Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, եւ նույնիսկ հավատացեք, հենց որ սկսեցի խոսել, նախազգացի, որ նույնն եմ անում. Եվ գիտեք ինչ, մինչև անգամ նախազգում էի, որ առաջինը դուք ինձ նկատողություն կանեք. Այն վարկյանին, երբ տեսնում եմ, որ իմ կատակից բան դուրս չի գալիս, իմ երկու այտերը ձերդ գերաշնորություն սկսում են չորանալ և կպչել ներքևի լնդերին, համարյա թե ջղաձգվում են մի տեսակ, վաղուց այդպես է, դեռ պատանի հասակից, երբ ես ազնվականների մոտ ձրիակերություն էի անում և հացկատակությամբ էի ճարում իմ ապրուստը. Եսի բնե խեղկատակ եմ, ծնված օրից, այսինքն միևնույնն է, թե ցանցառ եմ, ձերդ գերաշնորություն. Ընդունում եմ, գուցե և չար ոգի է թաքնված իմ մեջ, բայց փոքր չափսի է այդ չար ոգին. Ավելի մեծ ուրիշ բնակարան կընտրեր, միայն թե ոչ ձերը, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, դուք էլ ախր մի կարգին բնակարան չեք. Բայց մեկ է, ես հավատում եմ, Աստծուն եմ հավատում. Միայն այս վերջերս կասկած մտավ մեջս, բայց ահա հիմա նստել եմ և մեծախորուրդ խոսքերի եմ սպասում. Ես ձերդ գերաշնորություն, փիլիսոփա Դիդերոտին եմ նման. Հայտնի է ձեզ արդյոք, սրբազնագույն հայր, թե ինչպես փիլիսոփա Դիդերոտն այցելում է միտրոպոլիտ Պլատոնին, Եկատերինա կայսրուհու ժամանակ. Մտնում է և ուղղակի ասում. Աստված չկա. Դրա վրա մեծ եպիսկոպոսը բարձրացնում է մատը ու պատասխանում. Ասաց անզգամնի սրտե յուրում, թե ոչ գո Աստված. Փիլիսոփան հենց տեղն ու տեղը ծունկի է գալիս. Հավատում եմ, գոռում է, և պատրաստ եմ մկրտվելու, և տեղն ու տեղը մկրտում են. Իշխանուհի Դաշկովան կնքամայրն է լինում, իսկ Պոտյոմկինը կնքահայրը.
Ֆյոդոր Պավլովիչ, անտանելի է, ինքներդ էլ գիտեք, որ ստում եք, գիտեք, որ այդ հիմար անեկդոտը ճիշտ չէ, էլ ինչու եք ձևեր թափում.
Ասաց մյուսովը դողացող ձայնով, այլևս բոլորովին չկարողանալով զսպել իրեն. Ամբողջ կյանքումս նախազգում էի, որ ճիշտ չէ, եռանդով բացականչեց Ֆյոդոր Պավլովիչը. Բայց ասեմ ձեզ ամբողջ ճշմարտությունը, պարոնայք, մեծը սրբահայր, ներեցեք, ինքս հիմա հնարեցի վերջին մանրամասնությունը, Դիդերոտի մկրտության պատմությունը, հենց սույն րոպեիս, հենց պատմելու ժամանակ, իսկ առաջ մտքովս էլ չի անցել երբեք. Ավելի զգայացունց դարձնելու համար հնարեցի, ձևեր եմ թափում, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, որ ավելի հաճելի լինեմ, թեև այն էլ ասեմ, որ երբեմն ինքս էլ չգիտեմ, ինչու եմ այդպես անում. Իսկ գալով Դիդերոտին, այդ ասաց անզգամը մի 20 անգամ լսել եմ մեր տեղացի կալվածատերերից, երբ երիտասարդ էի և նրանց մոտ էի ապրում. Իմիջի այլոց, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, ձեր հորաքրոջից էլ եմ լսել, Մավրաֆոմի Նիշնայից. Նրանք բոլորն էլ մինչև այսօր հավատացած են, թե անաստված Դիդերոտը միտրոպոլիտ Պլատոնի մոտ եկել է Աստծո մասին վիճելու. Մյուսը վեր կացավ, ոչ միայն համբերությունը կորցնելով, այլև կարծես նույնիսկ չնկատելով, թե ինչ է անում. Կատաղել էր նա և գիտակցում էր, որ ինքն է ծիծաղելի դառնում իր կատաղության պատճառով. Իրոք, խուցում աներևակայելի մի բան էր կատարվում. Դեռ նախկին սրբահայրերի ժամանակ, արդեն 40 կամ 50 տարի է, այցելուներ էին հավաքվում այս նույն խուցում, բայց միշտ էլ խորագույն երկյուղացության զգացումով. Համարյա բոլոր նրանք, ովքեր ընդունվում էին այս խուցը, ներս մտնելիս հասկանում էին, որ մեծ շնոր է արվում իրենց. Շատերը ծունկի էին գալիս և ամբողջ այցելության ընթացքում մնում էին ծնկաչոք. Նույնիսկ բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք, գիտնական մարդիկ, ավելին մինչև անգամ որոշ ազատախոհ մարդիկ, որոնք գալիս էին կամ հետաքրքրությունից մղված և կամ մի այլ շարժարիթով, բոլորն էլ երբ խուց էին մտնում ընդհանուրի հետ, կամ առանձին տեսակցության համար, իրենց առաջնագույն պարտականությունն էին համարում ամենախոր պատկառանք ու նրբանկատություն ցուցաբերել ամբողջ տեսակցության ընթացքում. Մանավանդ, որ այստեղ փողի խնդիր չկար, այլ կար միայն շնոր ու սեր մի կողմից, իսկ մյուս կողմից կար խոստովանանք և հոգեկան մի ծանր հարց, կամ սրտի դժվարին մի ճգնաժամ լուծելու բուրըն ցանկություն. Այնպես որ, հանկարծ Ֆյոդոր Պավլովիչի այս անհարգալից խեղկատակությունը տարակուսանք ու զարմանք պատճառեց ներկաներին, գոնե նրանցից մի քանիսին։